spreš bil bi pušu, visi stada šūrijas, raganas un fūrijas.
Kur tik kāda meiča glīta, telefons no agra rīta, līdz pat vēlam vakaram, kalpo mīlas sakaram.
Zināms, nav jau viegla lieta, nosēdēt uz sola cieta, darbs tāds nospiež zili zaļu, organisma vienu daļu.
Sērga vecam arestantam, rokas tieptas pēc svešām mantām, ārstam dziedējot šo kaiti, pazūd pulkstenis ar saiti.
Tie, kas pīpes kātu zīdīs, jauni gados kapā līdīs, tabaka ir indezinat, ņemat to un sadedzinat. Brīnās grābēja un pļāvējs kaimiņu būlis elīgs mābējs.
Par šīs meičas klavīra spēli, var tik zobos iekost mēli, kritiku par viņu sniegs, atvaļināts bundzinieks.
Nopietna kam darīšana, ievainotie mīlas fronte, grib, lai viņus atremonte.
Saules brālis māsas staros, silda savus tilbus garos, zināma un veca lieta, augsti radi silta vieta.
Nāk pirmai, viņu pārdod eksport firmai, padoms labs aiz ausi aliksi, to picūka tāļu tiksi.
Bēdīgi pēc svētkiem jaukiem, acis mest uz tukšiem traukiem, bija reiz, ko dzert un liet, bet tagad tas kā sapni šķiet.
Tik to tu īsti jūti, ka tas iedzimst tavā tā.